άνθρωπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη ζωή στα κρατητήρια. Φιλοξενούμενος μου σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Σπανός, αγωνιστής, πολιτικός κρατούμενος την περίοδο του 1955-59. Διατέλεσε στις κεντρικές φυλακές, στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς, στα κρατητήρια Πύλας και πάλι στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς. Ο Γιάννης Σπανός διατέλεσε πρόεδρος των πολιτικών κρατουμένων της Κύπρου και σήμερα είναι μαζί μας για να μας δώσει μια γεύση, και λέω γεύση γιατί η ζωή στα κρατητήρια, αν θελήσουμε να την εξιστορήσουμε, είναι πολύ μεγάλη σε έκταση και θα ήθελε πάρα πολύ χρόνο για να διατυπώσει κανείς το τι ακριβώς περνούσε, πώς περνούσε ένας κρατούμενος στα κρατητήρια. Κύριε Σπανέ, θα το επιχειρήσουμε εμείς σήμερα, έστω στα λίγα λεπτά που έχουμε στην εκπομπή μας, και μπαίνω αμέσως στο θέμα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας δώσετε μια εικόνα του χώρου των κρατητηρίων. Έχετε διατελέσει και στα κρατητήρια της Πύλας και στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς. Πώς ήταν αυτά τα κρατητήρια?
Κόλαση. Τα κρατητήρια, τόσο της Πύλας όσο και της Κοκκινοτριμηθιάς, ήταν ένας περιφραγμένος χώρος. Αν ήταν δυνατόν να πούμε ότι ήταν η κόλαση, η επίγεια κόλαση, αλλά μέσα σε σειρματοπλέγματα και φρουρούμενοι από πύργους όπου εφόλιαζαν πολυβόλα, προβολής, από νεκρές ζώνες όπου περιπολούσαν σκυλιά, λυκόσκυλα και στρατιώτες, και από Άγγλους δεσμοφύλακες, λοχίες που έφερναν από την Αγγλία.
Και όμως από αυτό το χώρο, όπως τον περιγράφεται, τον, εγώ θα τον έλεγα κρανίου τόπον,
κρανίου
γιατί
τόπον, πολλοί
κρατούμενοι τον έχουν χρησιμοποιήσει γι' αυτό τον όρο. Από αυτούς τους χώρους όμως, τους περιφραγμένους, τους τόσο προσεκτικά φυλαγμένους από τους Άγγλους, είχαν τραπετεύσει πολλοί αγωνιστές.
Επανειλημμένα. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές, αν θέλετε, αποδράσεις, είναι εκείνη, δεν αναφέραμε το φρούριο της Κερίνιας, εκείνη του φρουρίου Κερίνιας που κατέβηκαν με τα σεντόνια και τις κουβέρτες από ψηλά προς την θάλασσα. Άλλες αποδράσεις ήταν εκείνες του Νοεμβρίου του 1956 με τον Πολύκαρπο Γιορκάτζη, τον Σόλωνα Πιηταρίδη, τον Αντώνη τον Γεωργιάδη, τον Μιχαλάκη τον Ρωσίδη και τον Μιχάλη τον Ασώτην, που αργότερα επεφύλαξε φοβερές στιγμές στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Άλλη ήταν η απόδραση του Μακαρίτη του Γιοργάλα, του Κυριάκου του Μάτση, του Παναγιώτη του Αριστίδη και άλλων αγωνιστών.
Μάλιστα. Λοιπόν, οι συνθήκες διαβίωσης μέσα σε αυτά τα κρατητήρια ποιες ήταν?
Ήταν μια διαρκής αθλειότητα, ένα διαρκές μαρτύριο, όπως σας είπα ήδη, όπου δοκιμαζόταν κυρίως η ψυχή του ανθρώπου. Δεν ήταν μόνο το σωματικό μαρτύριο, γιατί ήμασταν νέοι τότε. Για παράδειγμα, μπήκα στα κρατητήρια 18 χρόνων και βγήκα 20 ύστερα από 2 χρόνια. Μας είχαν κρατούμενους εκεί και ήταν μαρτύριο και σωματικό μαρτύριο, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε μέσα σε έναν χώρο με 4 παράγκες και στην κάθε παράγκα ήμασταν 30 άνθρωποι, ο ένας πλάι στον άλλο. Δεν μπορούσες να κινηθείς, δεν μπορούσες να τρέξεις, δεν μπορούσες να απομονωθείς και να στοχαστείς. Ήταν μια διαρκής δοκιμασία και σε σημάδευε διαρκώς το πολυβόλον του Άγγλου από τον πύργο, ή σε παρακολουθούσε ο προβολέας, ή σε σημάδευε η έκθρα και το όπλο του οποιοδήποτε Άγγλου. Ή σου εγάβγιζε το σκυλί που περίμενε να δοκιμάσεις να φύγει και σε φάει.
Μάλιστα.
Ήταν τραγική, ήταν δραματική η ζωή στα κρατητήρια.
Κύριε Σπανέ, υπήρχαν τα μέσα υγιεινής, για παράδειγμα, χώροι για τον μπάνιο σας, τα αποχωρητήρια σας κλπ.
Στο κέντρο του κάθε διαμερίσματος υπήρχαν μπάνια κοινά, με τσίγκους, νερό και τσίγκι. Εκεί ήταν
ζεστό
και...
Ζεστό νερό σας παραχωρούσα?
Όχι. Όχι, όχι, ήταν, το νερό ερχόταν από την κεντρική, από την κεντρική δεξαμενή. Και τη διάρκεια της νύχτας βέβαια είχαμε μια άλλη δοκιμασία, δεδομένου ότι μέσα στην παράγκα δεν υπήρχε ένα αποχωρητήριο. Και έπρεπε, αν χρειαζόταν να πάει στο αποχωρητήριο, να περιμένεις ή να χρησιμοποιήσεις την περιβόητη σίκλα, την οποία εκ περιτροπής κάθε πρωί έπρεπε κάποιος να πάει να την
αδειάσει
και να την καθαρίσει.
Μάλιστα.
Κατά τα άλλα, η ζωή μέσα στις παράγκες ήταν φοβερή, διότι ήταν ένα σαρδελοκούτι. Το μεν καλοκαίρι σε επιρπολούσε η ζέστη, το δε χειμώνα ξεπάλιαζε από το αγιάζι, από το κρύο. Και ιδίως στην Κοκκινοτριμιθιά, όταν φυσούσε εκείνος ο δαιμονισμένος αέρας από το χιονισμένο τρόοδος, σου περώνιαζε το κόκαλο.
Να διευκρινίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι ήταν κατασκευασμένες από τσίγκους.
Από τσίγκους, βέβαια. Οι μικυκλικές.
Μάλιστα. Είναι φυσικό, κύριε Σπανέ, κάτω από τέτοιες συνθήκες ένας κρατούμενος να περνά άθλιες μέρες. Έρχεται αμέσως όμως το ερώτημα. Αυτές τις ατέλειωτες ώρες και μέρες, ο κρατούμενος κάτω από αυτές τις συνθήκες, πώς τις περνούσε?
Το ασφαλέστερο καταφύγιο ήταν η θρησκεία, η ορθοδοξία, η πίστη. Είτε διαβάζαμε πατερική φιλολογία κυρίως, όσοι συνέβη να είχαμε τελειώσει γυμνάσια και μπορούσαμε να εντρυφήσουμε μέσα στην βυζαντινή φιλολογία, διαβάζαμε την φιλολογία των πατέρων της Εκκλησίας. Θυμάμαι, για πρώτη φορά επικοινώνησα εγώ, για παράδειγμα, με τα κείμενα της πατερικής φιλολογίας μέσα στα κρατητήρια. Δεν είχα διαβάσει προηγουμένως Χρυσόστομο ή Γρηγόριο ή Βασίλειο ή οτιδήποτε άλλο. Και ούτε μου είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να εντρυφήσω μέσα στην βυζαντινή υμνολογία. Τους ύμνους τους θυμόμουνα από την εκκλησία του χωριού μου όταν ήμουν παιδί, από τη Γιαλούσα, αλλά τους σπούδασα ουσιαστικά και τους μελέτησα μέσα στα κρατητήρια.
Μάλιστα.
Και η Ορθοδοξία έχει λαμπρούς, υπέροχους ύμνους. Ύστερα διαβάζαμε πάρα πολύ λογοτεχνία. Για παράδειγμα, τον Καζαντζάκη τον είχα γνωρίσει άμεσα μέσα στα κρατητήρια. Συνέπεσε να είμαι σε εκείνους, να ανήκω σε εκείνους που διάβαζαν διαρκώς ή έγραφαν. Φιλοσοφία, για παράδειγμα, τον Σοπενχάουερ, τον Νίτσε, όλους τους είχα γνωρίσει μέσα στα κρατητήρια. Και εκεί είναι που αποφάσισα ακόμα να ακολουθήσω την φιλολογία. Με πολλούς επηρεασμούς, βέβαια.
Μάλιστα.
Από φίλους ή από μεγαλύτερους.
Εκείνοι οι οποίοι. Οι κρατούμενοι,
ναι,
που δεν είχαν την τάση αυτή προς τις μελέτες, με τι άλλο ασχολούνταν?
Ασχολούνταν με τη λεπτουργική. Μας έφερναν από έξω μικρά σβανάκια και όλα τα σύνεργα της λεπτουργικής. Και όλη μέρα ασχολούνταν με το σχεδιασμό πάνω σε κοντραπλακία διάφορων παραστάσεων, τις οποίες εν συνεχεία εσβάνιζαν και έκαναν ωραιότατα έργα.
Πολύ όμορφα πράγματα.
Χειρουργικά, ναι.
Μάλιστα.
Ήταν ωραιότατα πράγματα.
Πέστε μου κάτι, κύριε Σπανέ, αυτά όλα τα βιβλία στα οποία έχετε αναφερθεί, πώς τα προμηθευόσασταν?
Μας τα έφερναν οι δικοί μας.
Επέτρεπαν οι Άγγλοι?
Όχι, έπρεπε να παραμείνουν εκεί στο διοικητήριο των Άγγλων και να περάσουν από ειδική λογοκρισία. Οπότε, εάν με εγκρινόταν ένα βιβλίο, σε αυτό έβαζαν την σφραγίδα past censored, δηλαδή επέρασε από την λογοκρισία, και το έφερναν μέσα. Διαφορετικά το κατάστρεφαν.
Και σας επέτρεπαν να τα κρατάτε στα κρατητήρια τα βιβλία αυτά?
Ναι.
Ή έπρεπε να επιστραφούν σε κάποιο χρόνο?
Δεν μπορούσαμε να τα κρατούμε, διότι πού θα τα εναποθηκεύαμε?
Μάλιστα.
Το μόνο έπιπλο το οποίο είχαμε στα κρατητήρια ήταν ένα μικρό κομωδίνο. Πώς να βάλει ένας άνθρωπος εκεί? Τα διαβάζαμε και είτε τα δανείζαμε σε άλλους φίλους, σε άλλους συναγωνιστές, είτε τα δίναμε στους δικούς μας.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, όπως έχετε αναφέρει προηγουμένως, ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένο κατά τη διάρκεια της κράτησης στα κρατητήρια το θρησκευτικό συνέστημα.
Ήταν η καταφυγή μας. Η ασφαλέστερη καταφυγή.
Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Για να μου πείτε πώς γενικότερα επηρέαζε τη ζωή των κρατουμένων. Γιατί οπωσδήποτε, τουλάχιστον εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, επηρέασε πάρα πολύ θετικά τους κρατούμενους.
Ναι.
Αυτή η τάση, αν θέλετε, αυτή η απασχόληση ή θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών και τη λέξη ανακάλυψη, γιατί για πολλούς ήταν ανακάλυψη,
ναι,
η θρησκεία μέσα στα κρατητήρια.
Η θρησκεία, αγαπητέ κύριε Κοτσόνη, μέσα στα κρατητήρια, αλλά και γενικότερα στη ζωή, είναι η δύναμη που μπορεί να συγκρατήσει τον άνθρωπο. Μπορεί να τον στυλώσει ψυχικά. Τον βοηθά, τον στηρίζει, αλλά και τον εμπνέει. Ξέρεις τι θα πει τις ώρες, τις φοβερές εκείνες νύχτες των κρατητηρίων και των φυλακίσεων? Πόσο ωραίο είναι και πόση ανακούφιση νιώθει ο άνθρωπος να μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Ο μόνος από τον οποίο ζητούσαμε και μπορούσαμε να βρούμε συμπαράσταση ψυχική ήταν ο Θεός. Ήταν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας, η ίδια η πίστη μας. Ίσως να έχετε ακούσει ότι μέσα στα κρατητήρια σπάνια γινόντουσαν καυγάδες. Γιατί? Δεν υπήρχαν έχθρα στα κρατητήρια. Μάλιστα. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που έσπαζαν κάποιον τα νεύρα και μπορούσαν να συμπλακούν για 1-2 λεπτά. Αλλά ήταν σπάνιο φαινόμενο τούτο. Κατά τα άλλα, μέσα στα κρατητήρια μαθαίναμε την χριστιανική αγάπη. Την μέσα μας την φυτεύαμε μόνοι μας με την δύναμη του πνεύματος μας, με την ψυχική μας αναγκαιότητα. Το θέλαμε. Αγαπούσε ο ένας τον άλλον. Είμαστε αδέρφια μέσα στα κρατητήρια.
Πεςτε μου, κύριε Δέσποινα, είναι γεγονός ότι η πίστη την περίοδο εκείνη του απελευθερωτικού αγώνα ήταν το κύριο στήριγμα των αγωνιστών. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το ξεκίνημα ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Διγενής το έκανε με τη στράτευση στις τάξεις της ΕΟΚΑ ανθρώπων οι οποίοι προέρχονταν από την ΟΧΕΝ.
Μάλιστα.
Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί ίσως να ήταν και οι πρώτοι άνθρωποι τους οποίους θα μπορούσε να εμπιστευθεί πλήρως για την αγωνιστικότητα αφενός.
Και έναν άνθρωπο με αρχές.
Την πίστη βεβαίως. Όμως είπετε προηγουμένως ότι υπήρχε αυτός ο δεσμός μεταξύ σας, μεταξύ των αγωνιστών. Πέρα από αυτήν την θρησκευτική, να θέλετε, επίδραση, επιρροή που είχετε προς την κατεύθυνση αυτής της ενότητας μεταξύ σας, τι ήταν εκείνο το άλλο ή τα άλλα, αν υπήρχαν, τα οποία σας έδαιναν?
Η αφοσίωση στην πατρίδα, η αφοσίωση στον αγώνα, η πίστη της αυτοθυσίας, η ελευθερία και βέβαια το ιδεώδες της ενώσεως με την Ελλάδα. Αυτά ήταν αρκετά για να μας κρατήσουν, δεν θέλαμε τίποτε άλλο. Πέρα από αυτά βέβαια είναι τα καθαρά ανθρώπινα, όπως η ανθρωπιά. Εκεί μέσα στα κρατητήρια γεννήθηκε στις ψυχές όλων των ανθρώπων η δύναμη της ανθρωπιάς. Αν προσέξετε μερικούς από τους κρατουμένους, ελάτε μια βραδιά πάνω στον σύνδεσμο αγωνιστών, θα δείτε πόση ανθρωπιά υπάρχει ανάμεσα στους παλιούς αγωνιστές και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι έζησαν στα κρατητήρια. Συνδέθηκαν οι άνθρωποι, δημιουργήθηκαν φιλίες εκπληκτικές, με συνέπεια και ευθύνη. Όχι τυπική φιλία. Να συμπαρασταθεί ο ένας στον άλλον με όλους τους τρόπους.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, πέστε μου σας παρακαλώ, κάθε πόσο καιρό ερχόταν ιερέας στα κρατητήρια για να σας λειτουργήσει, ή από ό,τι ξέρω τουλάχιστον υπήρχαν και ιερείς κρατουμένοι, ναι, οι οποίοι τους οποίους επέτρεπαν να ιερουργούν μέσα στον χώρο των κρατητήριων?
Συνήθως ναι. Σε κάθε διαμέρισμα υπήρχαν 4 παράγκες όπου διέμεναν στην κάθε μια περίπου γύρω στους 30 κρατουμένους. Στο κέντρο υπήρχε μια παράγκα που την είχαμε αφιερωμένη στον Θεό, ήταν η εκκλησία μας. Εκεί βρισκόταν διαρκώς ο ιερέας και γινόταν μια επικοινωνία με την Αγγλοκρατία, με τη διοίκηση, ούτως ώστε σε κάθε διαμέρισμα, αν είναι δυνατόν, να υπάρχει ένας εκ των ιερέων κρατουμένων. Και έτσι το κάθε διαμέρισμα συνήθως είχε και έναν παπά, ένα ιερέα, στον οποίο προσέφευγε οποιοδήποτε ήθελε.
Επέτρεπαν δηλαδή την άσκηση των θρησκευτικών σας?
Όχι πάντοτε. Για παράδειγμα, δεν θα λησμονήσω την Μεγάλη Εβδομάδα του 1958 στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς, όταν κάναμε την μεγάλη εξέγερση. Ποτέ δεν θα ξεχάσω, για παράδειγμα, ότι τη νύχτα της Αγίας Παρασκευής μπήκαν οι Άγγλοι μέσα στα κρατητήρια και μας έσπασαν στο ξύλο, ενώ ήμασταν στην εκκλησία. Απηγόρευσαν την τέλεση του εσπερινού της Αγίας Παρασκευής, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, για να πάμε στην εκκλησία, έπρεπε να ανοίξουν οι παράγκες, να γίνει το λεγόμενο check-up, δηλαδή ο έλεγχος με φωτογραφία και κάρτα και μετά. Και εξαρτάται από τις σχέσεις που είχαμε. Άλλοτε μας έδερναν, άλλοτε τους δέρναμε, άλλοτε συγκρουόμασταν και έτσι δεν είχαμε πάντοτε τη δυνατότητα να εκκλησιαστούμε.
Πέστε μου, από την εμπειρία που έχετε σαν κρατούμενος στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς και της Πύλας, αφήνω τις κεντρικές φυλακές γιατί είναι καθαρά διαφορετικό πράγμα. Και ποιο από τα δύο κρατητήρια, αν μπορούσαμε να πούμε, ήταν πιο ανθρώπινο, πιο προσιτό, αν θέλετε, στους κρατουμένους, δηλαδή που μπορούσαν να περνούσαν καλύτερα, εντός εισαγωγικών, διότι όταν είσαι κρατούμενος μέσα σε κρατητήρια τέτοιου είδους, δεν μπορεί να περνάς καλύτερα και χειρότερα, όμως πρέπει να υπήρχε κάποια διαφοροποίηση.
Τώρα, δεν μπορεί να υπάρξει κρατητήριο στρατόπεδο συγκέντρωσης ανθρώπινο.
Μάλιστα.
Βέβαια, υπήρχε και στο πολέμι ένα φοβερό κρατητήριο, αλλά δεν το εγνώρισα. Αλλά θα έλεγα ότι για μένα τουλάχιστον συναισθηματικά ήταν καλύτερα τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς. Για ποιον λόγο? Διότι μετά από το Special Branch, μετά από τις κεντρικές φυλακές, με επήραν στην Κοκκινοτριμηθιά. Και η ατμόσφαιρα ήταν διαφορετική. Δεν ήμουν κλεισμένος πια σε ένα κελί. Μπορούσα να συνομιλήσω με τους ανθρώπους. Βρήκα εκεί παλιόφιλους, με τους οποίους αμέσως συνδέθηκα. Μπορούσα να περπατήσω σε ένα χώρο 50-60 μέτρων. Και μου φάνηκε, λέω, α, είναι καλά εδώ. Σε σύγκριση με το Special Branch στο Σεράι.
Είναι το μη χείρον που λέμε να πούμε.
Ναι. Όταν επήγα, θυμάμαι όμως, όταν με πήραν στην Πύλα, σαν να επάγωσε περισσότερο η καρδιά μου. Ήταν άγνωστο το μέρος, μου φαίνεται ότι ήταν και πιο άγριο. Στην Κοκκινοτριμηθιά βλέπαμε απέναντι το χωριό και βλέπαμε μερικά δέντρα.
Ναι.
Στην Πύλα δεν θυμάμαι τίποτα.
Ήταν και πιο ανοιχτός ο χώρος εκεί. Θα σταθώ σε ακόμα ένα σημείο, κύριε Σπανέ, αυτή τη φορά από την παραμονή σας στην Πύλα.
Ναι.
Από ό,τι τουλάχιστον έχω υπόψη μου, είχε γίνει μια εξέγερση στην Πύλα μετά την δολοφονία του Χρυσάνθου Μιλωνά και του Ευαγόρα Παπα Χριστοφόρου. Και μάλιστα φαίνεται ότι είχατε παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την εξέγερση. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα?
Ο πατέρας του Μακαρίτη, του Ευαγόρα, του Παπα Χριστοφόρου, ο Παπαλαζαρής, ήταν μαζί μας στα κρατητήρια και ζήτησε άδεια να τον πάρουν οι Άγγλοι, δηλαδή, έστω και σιδηροδέσμιο, να κάνει την κηδεία του γιού του, να παραστεί έστω στην κηδεία του παιδιού του. Και το απαγόρευσα. Και αμέσως αποφασίσαμε να κάνουμε εξέγερση. Η εξέγερση είχε σαν επίκεντρο δύο διαμερίσματα που το ένα ήταν κοντά στο άλλο, το F και τον G. Εγώ ήμουνα στον G. Και είχαμε αρχίσει να πετροβολούμε τους Εγγλέζους και να φωνάζουμε. Ό,τι μπορούσαμε να βρούμε δηλαδή στο χώμα, τους το πετάγαμε, τους βρίζαμε. Και σε κάποιο στάδιο δοκιμάσαμε να ανάψουμε και φωτιές, εάν η μνήμη δεν με απατά. Οπότε έστειλαν μια δημιουργία με αντιδιαδηλωτική εξάρτηση. Είναι, κρατούσαν γκλόπς, φορούσαν κράνια, σπίδες, ήταν επάνωπλοι οι Εγγλέζοι. Έρθαν καμιά τριανταριά μέσα, ίσως και περισσότεροι, δεν θυμάμαι, και αποφασίσαμε να κάνουμε μάχη. Εμείς βέβαια δεν κρατούσαμε τίποτε άλλο παρά μερικά ξύλα που ξεριζώσαμε από τις παράγκες. Ήταν οι παραστατοί των παράθυρων ή των θυρών εκεί. Σταθήκαμε μια γραμμή εμείς, μια γραμμή οι Εγγλέζοι. Σε κάποιο στάδιο, αφού εξαντλήθηκε πλέον το οπλοστάσιο με τις πέτρες, οι δυο αντίπαλες παρατάξεις εκόντεψαν. Οι Εγγλέζοι εμούνταραν και άρχισαν να μας χτυπούν με τα γκλόπς. Εμείς με τις γροθιές μας ή το πολύ με τις κλωτσές. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να ιτηθούμε κατά κράτος. Θυμάμαι μάλιστα ότι σε κάποιο στάδιο έστριψα αριστερά και δεξιά μου και δεν είδα όρθιους παρά καμιά δεκαριά συγκρατούμενους. Οι άλλοι αποθήθηκαν προς τις παράγκες όπου τους έδερναν. Και εγώ προσπαθούσα μαζί με τους απομείναντες εκεί να χτυπούμε με τις γροθιές μας τους Άγγλους. Χτυπούσαμε βέβαια πάνω στις ασπίδες και πάνω στα κράνη και επονούσαμε εμείς περισσότερο. Μέχρι που σε κάποια στιγμή βρέθηκα κάτω, με είχαν περικυκλώσει 4-5 πόσοι ήταν και με χτυπούσαν με τα γκλόπς και την ίδια στιγμή μου εκλωτσούσα στη σπονδυλική στήλη με τις αρβίλες. Είχα υποστεί αρκετά, όπως εγγράψαν τουλάχιστον κάποιες, όπως εγγράφτηκε τότε, όπως εκκοινοποιήθηκε, ήμουνα μέσα στους τραυματίες. Ήταν πρωτοφανής η αγριότητα των Άγγλων σε εκείνη τη σύγκρουση. Ήταν άνηση. Δεν είχαν καμιά παλικαριά.
Μάλιστα.
Εκ μέρους τους ήταν παλιά ανθρωπιά. Μας είχαν σακατέψει.
Είναι γεγονός ότι το να πολεμάς ανθρώπους άοπλους πρώτα απ' όλα, να είσαι υπέρτερος σε δυνάμεις και μέσα και να προσπαθείς με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλεις τη θέλησή σου, δεν είναι ίδιο ενός ανθρώπου πρώτα απ' όλα πολιτισμένου, αλλά και δεν συνιστά ίσον προς ίσον αγώνα, αλλά ένα καθαρά άνισο αγώνα, μια άνιση αναμέτρηση.
Ήταν αναδρία εκ μέρους του, κύριε Γκότσον.
Κύριε Σπανέ, λυπούμε που δεν έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε, όμως θέλω να σας υποσχεθώ και εσείς να μου υποσχεθείτε ότι θα ξαναβρεθούμε για να δώσουμε και άλλες πτυχές από τα κρατητήρια, γιατί πραγματικά αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο ίσως να μην το έχουμε δώσει τη σημασία που θα έπρεπε να το είχαμε δώσει όλα αυτά τα 40 χρόνια, το ανθρώπινο στοιχείο που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 55-59, είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε σήμερα στον αγώνα τον οποίο διεξάγουμε για απελευθέρωση των κατεχομένων μας και επιβίωση αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΙΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.